ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას დღეს გაუძღვება ნიკო ნერგაძე, მანამდე მე ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს პაკისტანი 300,000 ადამიანის ევაკუაციას ახდენს სინდის რეგიონიდან. ჰამიდ კარზაის თქმით, ტერორიზმს ვერ დავამარცხებთ, თუ ტერორისტების ბუდეები არ მოშალეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკელ ხალხს მიმართავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დღეს პაკისტანი 300,000 ადამიანის ევაკუაციას ახდენს სინდის რეგიონის ქალაქ თატიდან. გუშინ 400,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა მეზობელი სამი ქალაქიდან. თატიდან ევაკუაცია წუხელ გადაწყდა მას მერე, რაც მდინარე ინდმა ქალაქში გაარღვია დამცავი ჯებირი. გაეროს ჰუმანიტარული და საგანგებო საკითხების კოორდინატორმა ჯონ ჰოლმსმა განაცხადა.
The situation remains extremely challenging.
იტარება უკიდურესად მწვავეა ყველა თვალსაზრისით. წყალდიდობის მასშტაბი განაგზობს ზრდას. გერზოთ პროვინცია სინდის სამხრეთ ნაწილში, რადგან ჭარბმა წყალმა პაკისტანის სამხრეთს მიაღწია.
Flood waters get down right to the south of Pakistan.
ჰომსის თქმით, მთელი პაკისტანის მასშტაბით 17 მილიონი ადამიანი სერიოზულად დაზარალდა წყალდიდობით. მათ შორის 4 მილიონი პროვინცია სინდში. წყალდიდობას 1600 ადამიანი ემსხვერპლა. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა ჩრდილოეთ კორეაში გასამართლებული ამერიკის მოქალაქის გათავისუფლება მოახერხა. დღეს ჯიმი კარტერი და ამერიკის მოქალაქე აჯალონ გომესი ფხენიანიდან შეერთებულ შტატებში გაემგზავრებიან. აპრილში გომეს სასამართლომ 8-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. მას ბრალად ედებოდა ჩინეთიდან ჩრდილოეთ კორეის საზღვრის უკანონო გადაკვეთა. როგორც ჩრდილოეთ კორეული საინფორმაციო საშუალებები იტყობინებიან, გომესმა რამდენჯერმე თავის მოკვლაც სცადა. გაეროს უწყებამ რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტმა ირანს მოუწოდა მეტი გააკეთოს რასიზმისა და ეთნიკური დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ არაბები, აზერბაიჯანელები, ბელუჯები, ქურთები და ბაჰაები, როგორც წესი, დისკრიმინაციას განიცდიან ბინებით უზრუნველყოფის, განათლების, ჯანდაცვისა და შრომითი უზრუნველყოფის სფეროებში. ჩვეულებრივ ისინი არასაკმარისად არიან წარმოდგენილი საჯარო სფეროში. კომიტეტს მოჰყავს ასევე ციტატები ირანის ოფიციალურ პირთა გამოსვლებიდან, რომელიც შეიცავს რასობრივი სიძულვილისკენ მოწოდებებს. ორგანიზაციის თანახმად, ქალები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს განეკუთვნებიან, ორმაგ დისკრიმინაციას განიცდიან. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა განაგძოს მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა. თუმცა პუტინს არ დაუზუსტებია უჭერს თუ არა მხარს ტრასის იმ მარშრუტს, რომელიც მოსკოვის ოლქის ქალაქ ხიმკის ტყეზე გადის.
რუსეთის ორ უმსხვილეს ქალაქს, პეტერბურგსა და მოსკოვს შორის საჭიროა ახალი ავტოტრასის გაყვანა. ეს სრულიად აშკარაა, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ისე უბრალოდ მოქალაქეებისთვისაც. ხოლო საკითხი, რომელი მარშრუტით გაივლის ეს გზა, რა თქმა უნდა, სერიოზული განხილვის
საგანია.
პუტინის ეს განცხადება მოჰყვა პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის გუშინდელ გადაწყვეტილებას შეეჩერებინა პროექტი, რომელსაც აგერ უკვე რამდენიმე წელია მკაცრად აკრიტიკებენ გარემოს დამცველები. კვირას მოსკოვში 2000-ზე მეტი ადამიანი დაესწრო არასანქცირებულ კონცერტს, რომელიც ხიმკის ტყეში საავტომობილო გზის გაყვანის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად გაიმართა. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების სავარაუდო გეგმამ მომავალ წელს გაიყვანოს ავღანეთიდან სამხედრო შენაერთები, ტალიბანის განწყობის ამაღლება გამოიწვია. ამის შესახებ მან ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის დელეგაციასთან საუბრისას განაცხადა. ის ამბობს, რომ ტერორიზმი ვერ დამარცხდება, თუ კი არ მოიშლება ისეთი ტერორისტული ბუდეები, რომლებიც პაკისტანში მოქმედებს და სადაც მებრძოლებს ამზადებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ავღანეთიდან სამხედრო შენაერთის გაყვანა პირდაპირ იქნება დაკავშირებული ავღანეთის უსაფრთხოებასთან. დღეს შეერაღებულმა თალიბმა იერიში მიიტანა ჩრდილოეთ ავღანეთში არსებულ პოლიციის შენობაზე, რის შედეგადაც 8 ავღანელი პოლიციელი დაიღუპა. 31 აგვისტოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკელ ხალხს მიმართავს. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ის ისაუბრებს ერაყიდან ამერიკის სამხედრო შენაერთების გაყვანის დასრულების და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამომავლო სტრატეგიის შესახებ. თეთრი სახლის წარმომადგენელი ბილ ბერტონი აღნიშნავს, რომ ობამა შეეცდება აუხსნას ამერიკელ ხალხს ავღანეთში ამერიკის მისიის მნიშვნელობა. როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ბარაკ ობამა ავღანეთში ნომერ პირველ პრიორიტეტად ალ-ყაიდასთან ბრძოლას დაასახელებს. ობამა ასევე იმედს გამოთქვამს, რომ ერაყის ხელისუფლება შეერთებული შტატების სამხედრო შენაერთების გასვლის შემდეგ მოახერხებს ქვეყანაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
ახალი ამბები ბიძინა რამიშულმა გაგაცნო. 18:06 თბილისის დროით გადაცემას დღეს უძღვები, საღამოს თავისუფლებას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახლა კი ჩვენი გადაცემის ანონს გაგაცნობთ. სააკაშვილი ამბობს, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ რუსეთმა საქართველოსთან შესაძლოა ახალი ომი გააჩაღოს. რას ამბობენ ექსპერტები, რამდენად რეალურია საფრთხე? რა პერსპექტივები აქვს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებას? ამასთან დაკავშირებით დღეს კონფერენცია ჩატარდა.
ფართობა საქართველოში არ არსებობს და ის მცირე უფლებები, რაც არსებობდა სხვათ იგივე ჩვენი საკუთრის დაწყვეტში, ისინიც კი მიზერამდე მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი და კიდევ უფრო მცირდება.
საქართველოში პროდუქტი გაძვირდა, რას ფიქრობენ ამაზე ბათუმში?
ყველეს მაგალითად ღებულობდი 8-ში და 12-ში, 13-ში. კიტრი პომიდორი, რომელიც ლარიღერდა და გახდა 2.5 და 3. რა ხდება საერთოდ გულგებარი ამ ცხოვრებაში?
კიდევ ბევრი გვაქვს განსახილველი გადაცემის მეორე ნახევარში, ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას შემოგთავაზებთ, თუმცა ამაზე დაწვრილებით ცოტა მერე 25 წუთში გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიხელ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ რუსეთმა საქართველოსთან შეიძლება ახალი ომი გააჩაღოს. ასეთი განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა 26 აგვისტოს რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა და ეხო საფრთხის შემცირების ერთგვარ წინოპირობად დაასახელა საქართველოს ინიციატივა რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. რამდენად იმუშავებს ამჯერად მოსკოვის მიერ მრავალჯერ უარყოფილი ინიციატივა და რამდენად მოსალოდნელია რუსეთ-საქართველოს ხელახალი ომი? სამხედრო სფეროს რუსი ექსპერტი პავლ ფელგენგაუერი ამბობს, რომ ამგვარი საფრთხე არსებობს, მაგრამ არა რუსეთში მოახლოებული არჩევნების მიზეზით. ახლა უფრო მეც ლელა კუნჯული აკეთებთ.
ახალი ომის მოსალოდნელობას პრეზიდენტი სააკაშვილი კრემლის მიერ აპრობირებული პრაქტიკის ფონზე განიხილავს და ეხო მოსკვის ეთერში საუბრისას უახლოესი წარსულის მაგალითებს იხსენებს.
Когда выбирался президент Путин, образно он
Орджерве, როდესაც პრეზიდენტად პუტინს ირჩევდნენ, პრინციპში მან ორჯერვე გააჩაღა ომი. სწორედ არჩევნები ეძღვნებოდა ომს. ამაში ეჭვი არავის ეპარება და ამას ყველა აღიარებს. მედვედევის პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ კი აუცილებელი გახდა ჩვენება იმისა, თუ ვინ იყო უფროსი ოჯახში. და ახლაც არჩევნები ახლოვდება. რამდენადაც ხვდები, ბატონი პუტინი ისევ აპირებს პრეზიდენტობას. არ ვიცი, შეიძლება მან ან რაიმე ახალი გამოიგონა თავის მენიუში, ან და ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი მე ძალიან მაღელვებს.
პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ხაზგასმული აღელვების მიზეზი მართლაც რომ არსებობს, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სამხედრო სფეროს რუსი ექსპერტი პაველ ფელგენგაუერიც ადასტურებს, თუმცა მისი აზრით ეს სულაც არ უკავშირდება რუსეთში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. მოსკოველი ექსპერტი რუსეთ-საქართველოს შორის ახლო მომავალში მოსალოდნელი სამხედრო კონფრონტაციის ძირითად მიზეზად სომხეთში არსებულ სამხედრო ბაზას ხედავს. გავიხსენოთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ერევანში გაფორმებული შეთანხმების საფუძველზე გიუმრის ბაზის ფუნქციონირება 2024 წლამდე გაღანგრძლივდა, ხოლო რუსეთმა თავის თავზე აიღო სომხეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაც. პაველ ფელგენგაუერი ამბობს, რომ ამ ყველაფრის განსახორციელებლად სულ ცოტა მოძველებული სამხედრო ტექნიკის განახლებაა საჭირო, და რადგანაც საქართველო ამჟამად რუსეთს სომხეთის მიმართულებით სახმელეთო გზით ერთი ტყვიის გადატანის საშუალებასაც კი არ აძლევს, კრემლის სამხედრო ლოგიკით ამოქმედდება.
Надо как-то решать вопрос именно с Арменией в первую очередь.
Рамენარად უნდა გადაწყდეს უპირველეს ყოვლისა სომხეთთან დაკავშირებული საკითხი, საჭიროა სახმელეთო კავშირი იქ არსებულ ჯარებთან. ამისთვის კი საჭიროა, რომ თბილისში იყოს მეგობრული ხელისუფლება და ამ საკითხის გადადება არ შეიძლება უსასრულოდ. ახლა ამბობენ, რომ აი სააკაშვილი 2013 წელს წავა, მაგრამ შეცვლილი კონსტიტუციით. სავსებით მოსალოდნელია, რომ დარჩეს როგორც პუტინი, ანუ პრემიერ-მინისტრად. ამ შემთხვევაში მოსკოვს მოუწევს სააკაშვილთან მოლაპარაკება. ეს კი მეტად პკივნეული აღსაქმელი იქნება კრემლისთვის. ამიტომ ომის საფრთხე რჩება და ომის საფრთხე მომავალ წელს ისევ იქნება.
ფელგენგაუერი გამოსავლად მხოლოდ ორ კონკრეტულ გზას ხედავს. საქართველო ან ახალი ომისთვის უნდა მოემზადოს, ან და გარკვეულ საკითხებზე საერთო ენა უნდა გამონახოს რუსეთთან. მოსკოვთან პირდაპირი დიალოგის დაწყების მზადყოფნა ძალაში რომ რჩება, ეს 24 აგვისტოს ეხო მოსკვის ეთერში კიდევ ერთხელ დაადასტურა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და იქვე ილაპარაკა ინიციატივაზეც, რომელიც მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ მანევრირების შანსებს შეუმცირებს. უახლოეს კვირებში გადაწყვეტილი გვაქვს ახალი ნაბიჯების გადადგმა იმ პოზიციის რაღაცნაირად უფრო ოფიციალურად გასაფორმებლად, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთის ოკუპაციის წინააღმდეგ იმ ხაზზე, სადაც ისინი განლაგდნენ შეიარაღებული ძალის გამოყენებას. ეს ყველაფერი მინიმუმ დაამშვიდებს მათ, ვინც რუსეთში სერიოზულად ლაპარაკობს რუსეთის საოკუპაციო ძალების უკანონო წარმომადგენლობის მისამართით საქართველოს მხრიდან თავდასხმის შესაძლებლობაზე, აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა, თუმცა თბილისის გეგმა არ დაუკონკრეტებია. პაველ ფელგენგაუერისთვის კი ნათელია, რომ თბილისის ახალი ინიციატივა მოსკოვის სამხედრო ქმედებების შეჩერებას ვერ შეძლებს, რადგანაც მოსკოვი ძალის გამოუყენებლობის ამ ინიციატივაზე ცივუარს განაცხადებს ისევე, როგორც მანეს უკვე არაერთხელ გააკეთა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში. ყველასათვის ცნობილია, რომ მოსკოვი მსგავსი შეთანხმების გაფორმებას საქართველოსა და მის სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ითხოვს. ეს კი კატეგორიულად მიუღებელია საქართველოსთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ახლა ისევ რუსეთის შესახებ, მოსკოვის მახლობლად ხიმკის ტყის გავლით მოსკოვისა და პეტერბურგის შემაკავშირებელი ფასიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა შეჩერდა. ის შეჩერდა რუსეთის პრეზიდენტის სურვილით, რომელიც დიმიტრი მედვედევმა თავისი ვიდეობლოგის გზით გამოხატა. რა მოხდა? დაუთმო რუსეთის ხელისუფლებამ ხალხის ნებას? თუ ეს ასეა, ეს ფაქტი განსაკუთრებულია თანამედროვე რუსეთის ცხოვრებაში. ოკროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
გამარჯობა, ეს მართლაც არის არასაბოლოო, მაგრამ მაინც მით უმეტეს, რომ გადაწყვეტილება ტყის ამ მონაკვეთის სატრანსპორტო დანიშნულებისთვის გადაცემის შესახებ უმაღლეს დონეზე იქნა მიღებული და უკვე 2010 წლის მარტში რუსეთის უზენაესმა სასამართლომაც დაამტკიცა, რომ შენებლობა კანონიერია. 2009 წლის 5 ნოემბრის თარიღდება პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის შესაბამისი განკარგულება. ამას გარდა პრესის საშუალებით ცნობილი გახდა, რომ ხიმკის ტყეში ავტომაგისტრალის გაყვანას, ასე ვთქვათ, ხმარდებოდა სერიოზული ადმინისტრაციული რესურსი. ვედომოსი უწყებოდა, რომ კომპანიის დირექტორთა საბჭოში, რომელიც აწარმოებს შენებლობას, შედის არკადი როტენბერგის პრემიერ პუტინის ძველი მეგობრის წარმომადგენელი. მოკლედ, არასტი პოზიცია ჰქონდა კრემლს, იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაგრამ ტყის დამცველები არ დანებდნენ და ბრძოლა არ შეწყვიტეს. მათ საბოლოო ჯამში მიმართეს მედვედევს, რომელსაც მანამდე პოზიცია გამოხატული არ ჰქონდა და მან თავისი სიტყვა თქვა.
Наши люди, а именно.
Сулият სხვადასხვა ხალხი დაწყებული მართველი ედინა ერასიითა და დამთავრებული ოპოზიციური პარტიების, საზოგადოებრივი გაერთიანებების, ექსპერტთა წრეების წარმომადგენლებით აცხადებენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას სჭირდება დამატებითი ანალიზა.
Решение требует дополнительного анализа.
ამას მოყვა პრემიერის განცხადება, რომელიც თითქოს სიჯუტესაც კი გამოხატავს.
Всегда существует противоречие.
Წინააღმდეგობა, ბუნებრივი წინააღმდეგობა, განვითარებასა და ბუნების შენარჩუნებას შორის ყოველთვის არსებობს. მაგრამ ცხადია, გზა უნდა აშენდეს.
Но ясно, что дорогу надо строить.
Медведевის განცხადება პირდაპირ ეხება პუტინის ხელმოწერილი განკარგულების შეჩერებას და მის დამატებით შესწავლას მოითხოვს, რასაც ის მთავრობას ავალებს.
С учётом такого
ასეთი რაოდენობის მიმართვების გათვალისწინებით მივიღე შემდეგი გადაწყვეტილება. ვავალებ მთავრობას შეაჩეროს შესაბამისი საავტომობილო გზის მშენებლობის გადაწყვეტილების მოქმედება და ჩატარდეს დამატებითი საზოგადოებრივი და საექსპერტო განხილვა.
Экспертное обсуждение.
პუტინმა თავის განცხადებაში თქვა, რომ ორი უდიდესი ქალაქის შემაკავშირებელი გზა საჭიროა ეკონომიკისა და ხალხისთვისაცო, მაგრამ ის არ შეხებია კონკრეტულად სადგაევლის ავტომაგისტრალი. სადგაევლის გზა ეს სერიოზული საკითხია, აღნიშნა მხოლოდ პრემიერმა. არა მარტო ეს საკითხი. რუსეთში ამასწინანდელი ხანძრების დროს გამოვლინდა რეალობა, რომაც მძაფრი კრიტიკა გამოიწვია სატყეო კოდექსის მიმართ, რომელიც ისევე, როგორც ხიმკის ტყეში მაგისტრალის მშენებლობის გადაწყვეტილება, უშუალოდ იყო დაკავშირებული პუტინთან. მიმოხილველებს ახლა ვარაუდი გაუჩნდათ, რომ პუტინ მედვედევის ტანდემში განხეთქილებაა. პოლიტოლოგი სტანისლავ ბელკოვსკი თვლის, რომ ასეთ საკითხებს არ შეუძლიათ ტანდემის დაშლა და პუტინსა და მედვედევს შორის პირად კონფლიქტზე ლაპარაკი ჯერ არ შეიძლება.
Медведев убралот упро метат видре Путинс აქვს მიდრეკილება მიმართოს პოლიტიკურ ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებებს. პუტინი მოქმედებდა რა ტრადიციული ბიზნესმენის ლოგიკით, არასოდეს წამოგებია საზოგადოებრივი აზრის ანკეს და ზეწოლას არ დახოლია. ახლა როგორც ჩანს ჩათვალა რომ შეიძლება დაყვეს ამ აზრს ხელისუფლების რეპუტაციის შესანარჩუნებლად. მაგრამ გადაწყვეტილება ადასტურებს უფლებამოსილებების განაწილებას, რომ მედვედევს აქვს სახელმწიფოს მეთაურის უფლებამოსილება და როცა მაშინ შეუძლია ის გამოიყენოს. ვფიქრობ, პირადი კონფლიქტი მას არ ექნება წინამორბედთან, რადგან არ ამგონია, რომ ხიმკის ტყეზე გამავალი გზა ვლადიმერ პუტინისთვის ზემნიშნელობისა იყოს.
დამოუკიდებელი პოლიტიკოს ვლადიმერ რიშკოვი სულაც არ თვლის, რომ მედვედევის გადაწყვეტილება პრინციპულად ეწინააღმდეგება მის წინამორბედ პუტინს.
Я не думаю, что у нас есть основания говорить о расколе.
Арамгония Пкондес Сапудзвели Путинса და მედვედევს შორის განხეთქილებაზე სასაუბროთ. მათი საკმარისად ერთდროულად გაკეთებული განცხადებები იმაზე, რომ მაგისტრალის მშენებლობა შეჩერდება და ის ფაქტი, რომ როსლესხოზი სატყეო მეურნეობის უწყება, პუტინს დაუქვემდებარეს, პრემიერსა და პრეზიდენტს შორის შეთანხმებული იყო. წმინდა იურიდიულად სატყეო მეურნეობის დაქვემდებარების საკითხი პრეზიდენტის მიერ უნდა გადაწყვეტილიყო. ასევეა ხიმკის ტყის საკითხზე ხელისუფლებისთვის ედინე რუსიას მიმართვის ინიციატივა, როგორც ვიცით, ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ეკუთვნის. ასე რომ ეს შეთანხმებული
საკითხებია.
საკუთრივ პარტიის ედინე რუსიას წევრი დუმის დეპუტატი ვალერი რიაზანოვსკი ამბობს, რომ არ არის საჭირო ამ გადაწყვეტილებებში პოლიტიკური სარჩულის ძებნა. ეს უბრალოდ გამოსწორებაა დაშვებული შეცდომებისა, რომლებიც ხდება, როცა სამეურნეო საკითხები წყდება. პეტერბურგელი პოლიტოლოგი ვლადიმერ გელმანი მიიჩნევს, რომ არ უნდა გადავაჭარბოთ და არ უნდა მივიჩნიოთ, რომ პრეზიდენტის ბოლო გადაწყვეტილებები დიდი მნიშვნელობისაა.
ეს ყველაფერი აშკარად არაა საკმარისი იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ სერიოზულ გაუგებრობაზე. სერიოზული გაუგებრობა მაშინ იქნებოდა მთლიანად პოლიტიკა რომ შესრულიყო. ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხება დიდ მშენებლობებს, დიდ პროექტებს, მათ რომ გაევლოთ რეალური პროცესი საზოგადოებასთან შეთანხმებისა. არა ისეთი ყალბი მოსმენები რომ იმართება, არამედ რეალური პროცესები, სადაც მართლაც ითვალისწინებენ ხალხის საზოგადოების აზრს.
დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი ვლადიმერ რიშკოვი თვლის, რომ მთავრობა უბრალოდ შეშინდა საზოგადოების უკმაყოფილებით და საპროტესტო განწყობილების ზრდით. საბოლოო ჯამში რუსეთში ექსპერტთა უმეტესობა თვლის, რომ პუტინ მედვედევის ტანდემში განხეთქილებაზე ლაპარაკი ნაადრევია, რაც შეეხება პრეზიდენტის ბოლო გადაწყვეტილებას, მისი სერიოზულობის შეფასებაც ჯერჯერობით ადრეა.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა ეს სიუჟეტი და ეს არ გახლდათ უკანასკნელი სიუჟეტი რუსეთის ტყეებზე, რომელსაც ჩვენ ახლა მოისმენთ, ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ. სწორედ ახლა სხვა კუთხით კვლავ რუსეთის ტყეებზე ვილაპარაკებთ. აი რა კუთხით. რუსეთის მართულ პარტიას ედინეა რუსიას, როგორც არაერთ სხვა პოლიტიკურ პარტია, აქვს თავისი ახალგაზრდული გაერთიანება, მას ქვია ახალგაზრდა გვარდია და ბუნებრივია ახალგაზრდული შემართებაც ახასიათებს. ამიტომ იყო რომ გვარდიის წევრებმა და ვინც ლიდერებთან ერთად, როდესაც რუსეთის ტყეებში ხანძარი მძინვარებდა და ქვეყანას სტიქიასთან გასამკლავებლად აშკარად არ ყოფნიდა რესურსი, ტყეს მიაშურეს და თავენთი სამაშველო აქცია ფირზე აღბეჭდეს. თუმცა სულ მალე რუსეთში გავრცელდა ხმები, რომ ვიდეო მასალა გაყალბებულია. რატომ აბრალებენ ასეთ რამეს გვარდიას? ახლა ამას დავით კაკაბაძე გეტყვით.
ხანძარი ბოლოს და ბოლოს ჩააქრეს, მაგრამ რა ჩააქრობს სკანდალს, რომელიც გვარდიელების მიმართ გამოთქმული ბრალდების გარშემო წარმოიშვა, ძნელი სათქმელია. მას მედიის ცნობით მთავრობის ხაზის ერთგულ ახალგაზრდებს არაერთი ფოტო და ვიდეო კადრი გადაუღიათ იმის დასადასტურებლად, რომ მართლაც ჩართული იყვნენ ხანძრის ლიკვიდაციის პროცესში. მაგრამ საქმე ის არის, რომ ამ მასალის მხიდველებს მისი ნამდვილობისა არ სჯერათ. ერთ-ერთ ვიდეოფირზე ახალგაზრდა გვარდიის ლიდერი რუსლან გატაროვი ამტკიცებს, რომ ჯგუფმა რეაზანის რეგიონში უზარმაზარი ტერიტორია გადაარჩინა დაწვას.
Если бы нас здесь не было, я думаю, что заповало бы здесь достаточно серьёзно.
Ჯერ მარ ყოფილიყავით ხანძარი აქ ბევრად სერიოზული იქნებოდა, თუმცა მუდმივად მოძრაობენ წყლით სავსე სახანძრო მანქანები. ჩვენ რომ რამდენიმე წამით დაგვეგვიანა ცეცხს, რომელიც უკვე ადამიანზე ორჯერ მაღალი იყო რამდენიმე წუთში, რამდენიმე ათეულ წუთში, მეხანძრეთა ბევრი ბრიგადაც ვეღარ ჩააქრობდა.
Арада, рамденими блогерма, ყურადღება მიაქცია, რომ ხანძართან ბრძოლისას გვარდიელების გადაღებულ ფირზე ახალგაზრდა აქტივისტების სახეები, თმა, ტანსაცმელი უჩვეულოდ სუფთა. Ანუ ისინი არ გვანან სულ ახლახან ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეებს. ასევე უცნაურად გამოიყურება ფირზე აღბეჭდილი მშრალი ბალახი და ფოთლები. ხანძრის კვალს იქ ვერ ნახავთ. ამიტომ გავრცელდა მოსაზრება, რომ ახალგაზრდა გვარდიას ეს ყველაფერი პიარისთვის სჭირდებოდა. კრემლის მომხრეთა გაერთიანება ნაშის კოორდინატორი რაზანის ოლქში ალექსანდრ ხოდოროვსკი ვერ იხსენებს ხანძრის რაიონში ახალგაზრდა გვარდიის წარმომადგენლები ენახოს. ეს მან მოსკოუ ტაიმსის კორესპონდენტს განუცხადა. გვარდიის მიმართ კრიტიკით გამოსულები ამბობენ, რომ გაერთიანება სურდა როგორმე თავი გამოეჩინა და საზოგადოებისთვის ეჩვენებინა, რომ მანაც იბრძოლა ხანძრის წინააღმდეგ, როგორც ამას უამრავი მოხალისე აკეთებდა. აი რას ამბობს ერთ-ერთი მათგანი, ოპოზიციური გაერთიანება სოლიდარობის ლიდერი ილია იაშინი.
ახალგაზრდა გვარდია ბაძავს რუსეთის უმაღლესი მმართველობის სტილს. ამ სტილს მარტივად იმიტაცია ჰქვია. იმის ნაცვლად, რომ ქვეყანა ტყის ხანძრებისთვის და მათთან საბრძოლველად მოამზადოს, პუტინი ვერტფრენებით დაფრინავს ტელეგადამღები ჯგუფის თანხლებით. გაერთიანება ნაშიც და ახალგაზრდა გვარდიელებიც ამას აკეთებენ, ოღონდ უფრო პრიმიტიულ და ვულგარულ დონეზე.
ეს იყო ილია იაშინი, ოპოზიციური გაერთიანება სოლიდარობის ლიდერი. გაზეთი ვედომოსტი 4 შაბათის ნომერში იუწყებოდა, რომ ახალგაზრდა გვარდიის გარშემო წარმოშობილ სკანდალს კრიტიკულად გამოეხმაურა მეტად გავლენიანი პირი, კრემლის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ვიაჩესლავ სურკოვი, რომელიც კრემლის მომხრე ახალგაზრდულ ჯგუფებს ზედამხედველობს. ეძინაა რუსეთის წევრმა ალექსეი ჩადაევმაც უარყოფით კონტექსტში მოიხსენია თავის ბლოგზე ახალგაზრდა გვარდია, განაცხადა რა, რომ ხანძართან მათ ბრძოლაში არაფერია სატრაბახო. თუმცა გვარდია განაგრძობს იმის მტკიცებას, რომ ვიდეოფილმი რეალობას ასახავს. კვლავ გვარდიის ლიდერს რუსლან გატაროვს მოუსმინეთ.
ოპოზიციურ სტრუქტურებს და ოპოზიციურ ბლოგებს თვითონ არაფერი უკეთებიათ, როცა რუსეთში მძიმე ვითარება იყო. და მათ, ვინც მოქმედებდა, ედინაე რუსეთის მთავრობას ჩვენ ახალგაზრდა გვარდიას ტალახის სროლა დაგვიწყეს. მართლა ძალიან საწყენია, როცა რამე გააკეთე და ხალხი შენზე სიყალბეს ლაპარაკობს. მართლა ძალიან წყენს.
რუსლან გატაროვმა, გარდა იმისა, რომ ნაწყენია, თანამდებობიდან გადადგომაც გადაწყვიტა. თუმცა ამტკიცებს, რომ ეს ნაბიჯი არ უკავშირდება ყალბი ვიდეოფილმის გარშემო აგორებულ სკანდალს. მანვე თქვა, რომ ჟურნალისტები არ გამოეხმაურნენ გვარდიის წინადადებას, მათთვის ეჩვენებინათ ფირი, რომელზეც ხანძართან გვარდიელების ბრძოლა აღბეჭდილი. 33 წლის გატარომა, რომელიც ამავე დროს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დეპუტატიცაა, განაცხადა, რომ მისი გადადგომის მიზეზი ახალგაზრდული ორგანიზაციის ლიდერის ასაკზე შეზღუდვის დაწესებაა. ასე თუ ისე, ნოემბერში გვარდია გამართავს ყრილობას, რომელზეც ორგანიზაციის ახალ ლიდერს აერჩევენ.
დავით კაკაბაძე გახლდათ, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. ქრომეთის საათი და 23 წუთი შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ალბათ უპრიანი იქნება, რომ საქართველოს მოუბრუნდეთ, რადგან გადაცემის პირველი ნაწილი ძირითადად რუსეთის თემებს ეხებოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების პერსპექტივები და რეგიონული თანამშრომლობის შესაძლებლობები. ეს განიხილეს დღეს თბილისი მერიოთში ორგანიზებულ კონფერენციაზე, რომელსაც ქართველ ექსპერტებთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ასევე ესწრებოდნენ სომხური დელეგაციის წარმომადგენლებიც. კონფერენცია იყო ორგანიზებული საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მიერ. რა პერსპექტივები აქვს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებას? სწორედ ამას ეძღვნებოდა კონფერენცია და ამ შეკითხვას ეცდება რომ უპასუხოს ნინო ხარაძეც თავის სიუჟეტში.
როგორც ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული კონგრესის ადგილობრივი თვითმმართველობის ქარტიის ექსპერტა საბჭოს წევრი დავით ლოსაბერიძე ამბობს, საქართველოში თვითმმართველობის განვითარებას შიშით უყურებენ. სრული ცენტრალიზაციის პირობებში, რომელიც დავით ლოსაბერიძის შეფასებით ისევ პოსტრევოლუციური სინდრომის ნაწილია, ყველანაირი დეცენტრალიზაციის მიმართ სრული უნდობლობაა.
ახლა ეს ჩემი დასკვნა არ არის ფაქტია სახეზე და ის მცირე უფლებები რაც არსებობდა თქვათ იგივე ჩვენი საკუთრის დაწყვეტში ისენიც კი მიზერამდე მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი და კიდევ უფრო მცირდება. მთავარი პრობლემა აქ არის ის რომ თვითმმართველობა არ წარმოადგენს სახელმწიფოს პრიორიტეტს. პირიქით შეიძლება ითქვას მაქსიმალური ცენტრალიზაციის ტენდენცია კი არის უკვე რეალობა და ამ სამ შემთხვევაში რაღაც საუბარი გაუმჯობესებაზე ცოტა არ იყოს სკეპტიკურად ჩანს.
აცხადებს ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე. კონფერენციაზე კი, რომლის სახელწოდებაც იყო რეგიონული განვითარების პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში, გამოწვევები და შესაძლებლობები, ასევე ითქვა იმ ბარიერების შესახებ, რომელიც ქმედითი თვითმმართველობის გაღრმავებას უშლის ხელს. კავკასიის ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური კვლევით ინსტიტუტის ექსპერტ ანალიტიკოსი ოთარ კიკვაძე ერთ-ერთ ბარიერად ადგილობრივ დონეზე ფინანსების სიმწირეს მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი 2002-2003 წლებში მკვეთრადაა გაზრდილი, ადგილობრივი ბიუჯეტების მაჩვენებელი კვლავ 2002 წლის მონაცემებს უტოლდება.
რეალურად ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი შემოსავლები არ გაზრდია, როგორც ასეთი, იგი ძირითადად დამოკიდებულია ცენტრალურ ხელისუფლებაზე და ცენტრალურ ხელისუფლებისგან მიღებულ ტრანსფერებზე, იქნება ეს გამოთანხმებით მიზნობრივი სპეციალური ტრანსფერები. ეს ქმნის იმ პრობლემას, რომ თვითმმართველობას არ შეუძლია მიზნობრივი და სპეციალური ტრანსფერი მიმართოს საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად, იგი მხოლოდ ცენტრისაგან გასაზღვრული კონკრეტული ამოცანების განსახორციელებლად იყენებს ამ სახსრებს. შესაბამისად, საკუთარი უფლებამოსილების განსახორციელებლად მას რჩება გაცილებით მცირე თანხები, რაც ჭირდება ნორმალურ განვითარებულ ადგილობრივ თვითმმართველობას.
რეკომენდაციის სახით ექსპერტები სთავაზობენ ხელისუფლებას, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობებს დარჩეთ საშემოსავლო გადასახადი, რათა გაიზარდოს მათი ფინანსები და მათ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება შეეძლოთ, რაც მათ უფრო გააძლიერებს. საგულისხმოა, რომ როგორც ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში დავით ლოსაბერიძე განმარტავს, არც კონსტიტუციის იმ ახალ პროექტში, რომელიც ახლა განხილვის სტადიაშია, თვითმმართველობის განვითარება პრიორიტეტულად არ არის დასახელებული და საკანონმდებლო დონეზე თითქმის არაფრის შეცვლაა დაგეგმილი. კონკრეტული საკითხების ჩამოთვლა უჭირს, მაგრამ მაინც აღნიშნავს, რომ უკანასკნელი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, რომელიც 30 ივნისს ჩატარდა, საკრებულოების უფლებამოსილება გაიზარდა. ასე ფიქრობს თბილისის მერის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის უფროსი ზვიად არჩუაძე.
აშკარა არის, რომ საკრებულოების კომპეტენცია არის გაზრდილი და არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი.
ფიქრობთ,
უფლებამოსილება საკითხები, რომელზეც ახლა მუშაობენ საკრებულოები, ბევრი მათგანი იყო უშუალოდ გამგებლების კომპეტენციაში. ანუ ფაქტიურად პოზიციები გარკვეულწილად შეიცვალა.
კონფერენციაზე, რომელიც თვითმმართველობის საკითხებს ეხებოდა, სომხეთის წარმომადგენელიც იყო. ამ ქვეყნის თვითმმართველობის აკადემიის პრეზიდენტი ემინ ირიციანის შეფასებით, სომხეთში თვითმმართველობები პოლიტიკური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით გაცილებით უკეთ მდგომარეობაშია.
პოლიტიკურად სომხური მუნიციპალიტეტები საკმაოდ ძლიერია. თავიდანვე 1996 წლიდან ჩვენ მერის პირდაპირი არჩევნები შემოვიღეთ. ჩვენთან პარტიული ნიშნით არჩევნები არ არის და პოლიტიკური დეცენტრალიზაცია ჩვენთან ძალიან მაღალ დონეზეა. ფინანსურ უფლებამოსილებას რაც შეეხება, ის პოლიტიკურს ჩამარჩება.
განაცხადა ნაილ ერიციანმა. კონფერენციის ბოლოს მხარეებს შორის ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რაც გამოცდილების გაზიარებას გულისხმობს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გადაცემას. საქართველოში ბოლოხანს პროდუქტი საგრძნობლად გაძვირდა. ამგვარად მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ მთავრობა საგანგებო სტრატეგიაზე იწყებს მუშაობას. მიშინაარს ხალხი უახლოეს ხანში შეიტყობს. ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის ცნობით კი პროდუქტის გაძვირების გამო თავსერთნაირად დაზარალებულად მიიჩნევს მყიდველის და გამყიდველის.
ყველაფერი გაძვირდა, ამბობენ მაღაზიის გამყიდველები. მათი ჩამონათვალი სათავეში, რა თქმა უნდა, პური, ზეთი, ბრინჯი და ციციბურა. ამავე სიაშია ხილი, ბოსტნეული და მწვანილი. როგორც ამბობენ, ეს შემთხვევა, როცა გამყიდველი და მყიდველი ერთნაირად დაზარალებულები აღმოჩნდნენ.
არასოდეს არ ყოფილა ამ პერიოდში 18 წელიწადია ბაზარში და სანელის ფასი არ ყოფილა 8 ლარი. ყველაფერთან გულთან მისვლამდე გაძვირდა.
გაძვირებული კი ეს ზღვარს გადაახტა, საერთოდ ბაზარში აღარ შემოისლება არაფერი. ყველეს მაგალითად ღებულობდი 8 ლარში და 12 სამმეთი კიტრი პომიდორი, რომელიც ლარი ღირდა და გახდა 2.5 და 3. რა ხდება საერთოდ გოუგებარი ამ ცხოვრებაში?
ბათუმის ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობაზე, სადაც საბითომო ფასებში არის შესაძლებელი პროდუქციის შეძენა, დღეს შეღავათი თითქმის არ არსებობს. მოვაჭრეებს ერთი პასუხი აქვთ.
მოიმატა სასწავლად ფასებმა. ესეთი ღირს 384, 360. თქვენ არ ხედავთ ფილები გაძვირდა? შაქარ მომიმატა არ ხედავთ? ხედავთ, ყველაფერს ავისწავლეთ.
ძალიან გაძვირდა და საგზნობლად გაძვირდა აი ფასები. არა, კაცო, რაღაც ვაჭრობა იქნება. სადა?
გრეჩი ხარ 3
დოლარზე ასული. ფქვილი გაძვირდა რა თავარია, ადრე შემოტანილები ქონდნენ. ის ფქვილი გაძვირენ და აწერო შემოიტანებენ, ძვირა ფერე რა იქნება.
პრობლემის გადაჭრის მთავარ მომრიგებლად მომხმარებელს მაინც ხელისუფლება მიაჩნია.
ალბათ ისე თავება უნდა იზრდოს ამათთან, მეტია ბახალს არ შეუძლია, ხო? გამბაჟიბა როგორც იტყვიან, ხო, ეს გაძვირებული, ეს გაძვირებული და ეს მეწარმე ძიძულებულია გააძვიროს.
ეფექტური გეგმის შემუშავების კი, რომელიც პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის მინისტრს დაავალა, მოსახლეობას ნაწილობრივ შეერა. მაგრამ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გეგმის შესახებ ჯერჯერობით არსაუბრობენ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ გვალვის შედეგად დაზარალებულ მაღალმთიანი აჭარის სოფლის მოსახლეობას შესაძლოა საკვები პროდუქტებით დაეხმარონ. სამინისტროს წარმომადგენელმა ლევან ბოლქვაძემ აღნიშნა, რომ მუნიციპალიტეტებიდან ინფორმაციას ელოდებიან.
იულისისა და აგვისტოს გვალვიანმა პერიოდმა განსაკუთრებით მარცვლოვან კულტურებში და უფრო მეტად ეს აისახა ქედისა და შვახევის მუნიციპალიტეტში, იმდენად რამდენადაც აქ წყალბადებზეა უფრო მეტად დამოკიდებული ფართობები და უნებრივია ყველგან ვერ მიწვდა თუ გასულ წელს იყო 15000 ტონამდე სიმინდის მარცვალი, წელს ალბათ 30%-ით ნაკლებს უნდა ველოდეთ.
მაგრამ რაზომებს მიიღებს აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროდუქციის გაძვირებასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით უცნობია.
ნატა იმედაიშვილი გახლდათ ეს ბათუმიდან, გაგვაცნო თუ რას ფიქრობენ ბათუმელები პროდუქტების ფასის გაძვირებაზე. კარგს, არაფერს, ბუნებრივია. 18:30 წუთია, ცოტა ხანში დავიწყებთ ჩვენ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, თუმცა მანამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ბიძინა რამიშვილი.
დღეს პაკისტანის 300,000 ადამიანის ევაკუაციას ახდენს სინდის რეგიონის ქალაქ თატიდან. გუშინ 400,000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა მეზობელი სამი ქალაქიდან. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა ჩრდილოეთ კორეაში გასამართლებული ამერიკის მოქალაქის გათავისუფლება მოახერხა. გაეროს უწყებამ ირანს მოუწოდა მეტი გააკეთოს რასიზმისა და ეთნიკური დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთმა უნდა განაგძოს მოსკოვისა და სანქტ-პეტერბურგის დამაკავშირებელი საავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობა. გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გადაწყვიტა შეაჩეროს ეს პროექტი. ავღანეთის პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის თქმით, ტერორიზმს ვერ დავამარცხებთ, თუ ტერორისტების ბუდეები არ მოუშალეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკელ ხალხს მიმართავს 31 აგვისტოს.
ზბიძინა რამიშვილი გახლდათ, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. და ახლა ვიწყებთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის 857 გამოშვებას. მოკლედ იმ თემების შესახებ, თუ რომელსაც შევეხებით დღეს. საქართველოში განათლების დონე გაუარეს და ამაზე ლაპარაკობს ქვეყნის ხელისუფლებაც და ის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებმაც დაადასტურა. რა ტიპის რეფორმა სჭირდება განათლებას?
ეროვნული გამოცდები ერთ ხარეს არის, უმაღლესები არაფრით არ გადაეწყვნენ, უნდა იყოს სკოლისა და უმაღლესის სისტემაში მოყვანა, უნდა მთლიანად სისტემურად, თანმიმდევრულად, ლოგიკურად, სერიოზულად იყოს ფიქრი.
რატომ მორჩილებენ და მორჩილებდნენ ადამიანები ტოტალიტარულ რეჟიმებს? მოგითხრობ დასავლურ უნივერსიტეტებში 60-იან წლებში ჩატარებული ექსპერიმენტების შესახებ. ასევე 26 აგვისტოს 100 წელი გავიდა დედა ტერეზას დაბადებიდან.
Saint John says,
წმინდა იოანე ამბობს, როგორ შეგიძლია თქვა, რომ გიყვარს ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ, თუ არ გიყვარს მეზობელი, რომელსაც ხედავ.
პაკისტანის ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა მუსიკოსმა როკ-ენ-როლის ჯიჰადი გამოუცხა და პაკისტანში რელიგიურ ექსტრემიზმს ვიფიქრე. სიმღერის ნაწყვეტი ახლა შევამეთავაზებინა, ალბათ გაინტერესებთ, მაგრამ არა მოგისმინეთ და მოისმენთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის ბოლოს. საქართველოში განათლების დონე გაუარეს და ეს ბოლო ხანს აღიარა ქვეყნის ხელისუფლებამაც, ესაჩვენა ერთიანი ეროვნულის გამოცდების ამ კვირაში გამოქვეყნებულმა შედეგებმაც. რატომ მიიჩნევენ სოციალური პოლიტიკის ექსპერტები აუცილებლად განათლების სისტემის თავიდან შექმნას, სათხედავენ ისინი შეცდომებს ნებისმიერი რეფორმის განხორციელებისას? ამის შესახებ ახლა მოგიყვებათ ნინო როდონაია.
სუვერენული სახელმწიფო სტატუსის მოპოვების შემდეგ საქართველომ ლიბერალური დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის მშენებლობა გადაწყვიტა და რამდენიმე ორიენტირი დაისახა: პოლიტიკური და ეკონომიკური თავისუფლება და განვითარებულ მსოფლიოსთან თანამშრომლობა მისი სტანდარტების დასამკვიდრებლად. რას და როგორ ვაკეთებთ, ამაზე ქვეყანაში მაშინ არავინ დაფიქრებულ ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნიკო მელიქაძე.
ის, რასაც სუვერენული სახელმწიფო ეწოდა, იყო ყოფილი დიდი სისტემის არასისტემური ნაწილი.
მოგლეჯილი ნაწილი, რომელსაც უამრავი დამოუკიდებელი არსებობისთვის საჭირო ფუნქცია არ გააჩნდა. ამას დაემატა საერთო ქაოსი, რომელიც თავისუფლებაში ცხოვრების უცოდინარობამ გამოიწვია. Და შეუდექით სახელმწიფო მშენებლობას ასე ჯერ პირდაპირ საბაზრო წესები შემოვიტანე და საბაზრო ეკონომიკის აგება მოვინდოვეთ, რომელსაც მერე მიუშენებდით მთელ საზოგადოებას და ქვეყანას.
საბაზრო ეკონომიკის მქონე დემოკრატიული ქვეყნები ერთმანეთისგან განსხვავებულნიც არიან და საკუთარი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის გზა და საშუალებები ყველა მთავარ აირჩია. როგორც ნიკო მელიქაძე ამბობს, შეკითხვა ჩვენ რომელს ვაშენებ და როგორ არ გაგვჩენია და დასავლეთის უნივერსალური ყველასთვის საერთო რეკომენდაციებით ხელმძღვანელობა გადავწყვიტეთ. იმას, რაც დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 10 წლის თავზე მივიღეთ, არ შემდგარი სახელმწიფო ეწოდა. ნიკო მელიქაძის თქმით, იმ პერიოდში ქვეყანაში დაგროვდა ბევრი პრობლემა, რომელთაგან ყველაზე თვალსაჩინო კორუფცია იყო. მიზეზად მაშინ ის დასახელდა, რომ საქართველომ დასავლეთის რეკომენდაციები სათანადოდ არ შეასრულა და კიდევ ის, რომ იმჟამინდელ ხელისუფლებას პოლიტიკური ნება არ ჰქონდა.
ეს მართლა აუცილებელი პირობაა, მაგრამ არის თუ არა იგი საკმარისი? ამაზე არავინ დაფიქრდა. ანუ პოლიტიკური ნება გააქვს ამის გამო და ამაზე დაყრნობით ააგებ კარ ქვეყანას.
პოლიტიკური ნების არ მქონე ხელისუფლება 2003 წელს ახალმა შეცვალა. მისი მთავარი ლოზუნგი სწორედ ის იყო, რომ რეფორმების განხორციელების პოლიტიკური ნება აქვს.
რეფორმების ნება იყო გამოვლენილი და გააკეთეს. ბევრი რამე მართლა პროდუქტიული აღმოჩნდა, მაგრამ სხვა პრობლემებიც მოვიდა. ავტოკრატიული მართვის ნიშნები. ის პრობლემები, რომ თანხლები იყო ბუნებრივად მშენებლობისა უკვე რევოლუციური ხელისუფლების, კვლავ ასე მარტივად აიხსნა. მართვა აი ასეთი ტიპისა. და კვლავ არ დავფიქრეთ, მართალია ეს? მარტო ამის გამოა? და ეს თუ შევცვალოთ, იქნება ის, რაც გვინდა? ფაქტიურად მე მინდა აი ამ ფორმით მიუნიშნო ერთ რამეს ქვეყანაში: პოლიტიკური დაბალი კულტურის მდგომარეობა.
პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონე, როგორც ნიკო მელიქაძე ამბობს, არც საყვედურია და არც საქილიკო, რადგან ქვეყანას, რომელსაც სახელმწიფოებრიობა ორი საუკუნის განმავლობაში ჰქონდა დაკარგული, პოლიტიკის წარმოება არ სჭირდებოდა და ეს დაუშვებელიც იყო. პოლიტიკას აწარმოებდნენ საქართველოდან ჩრდილოეთით და ჩვენ მხოლოდ სხვის მიერ მოფიქრებულის ეფექტურად განხორციელება გვევალებოდა. ამიტომ ვერც სათანადო სკოლა ჩამოყალიბდა და შესაბამისად ვერც პროფესიონალი კადრები და ინსტიტუტები. მაგრამ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან გასული თითქმის 20 წელი არც თუ ცოტა დრო იყო იმისთვის, რომ ქვეყანაში ეფიქრათ და გადაეწყვიტათ, როგორ სახელმწიფოს ვაშენებთ, რა ფორმით და რა მიდგომით, ამბობს ნიკო მელიქაძე. მისივე შეფასებით, თითქმის 20 წელი საკმარისი დრო იყო ყველა ინსტიტუტისთვის საჭირო პროფესიონალების მოსამზადებლადაც. მათი არსებობა ბუნებრივი აუცილებელია ნებისმიერი რეფორმის განხორციელებისთვის. რეფორმას კი წინ უნდა უძღოდეს მიზნის ზუსტად განსაზღვრა, სტრატეგიის ჩამოყალიბება და დაწერილი პროგრამა, ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ნათელა სახოკია. ამასთან რეფორმისას დაუშვებელია დაჩქარებული წესით მოქმედება, როგორც ეს რევოლუციის შემდეგ მოხდა საქართველოს განათლების სისტემაში. 8 წლის წინ, როდესაც ქვეყანაში განათლების რეფორმა დაიწყო, დაიწერა უმაღლესი განათლების კანონპროექტიც, რომლის ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ერთიანი ეროვნული გამოცდები იყო.
იქ ეწერა, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდები თან იმედი იყო, რომ 2002 წელს იქნებოდა ეს კანონი მიღებული, უნდა დაწყებული 2007 წელს და მანამდე უნდა ჩატარებულიყო მოსამზადებელი სამუშაოები. ხა რა გამოვიდა? ეროვნული გამოცდები ერთ ხარეს არის, უმაღლესები არაფრით არ გადაეწყვნენ, უნდა იყოს სკოლისა და უმაღლესის სისტემაში მოყვანა, თორე პრობლემები შეიქმნა, უნდა მთლიანად სისტემურად, თანმიმდევრულად, ლოგიკურად, სერიოზულად იყოს ფიქრი და ამ ფიქრის პროდუქტი უნდა საზოგადოებას ესმოდეს, საზოგადოება უნდა დაეთანხმოს.
ნათალა სახოკია შეფასებით, საქართველოში განათლების სისტემა თავიდან ამოსაფიქრებელი და რეფორმა განსახორციელებელი. მისივე თქმით, ეს მტკივნეული პროცესია, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არსებობს. ნებისმიერი რეფორმის პასუხისმგებელი კი, როგორც ნიკო მელიქაძე ამბობს, მისი ინიციატორია.
როგორც კი ვინმე რაღაცა ცვლილების ინიციატორად გამოდის, ამ ინიციატორს ედება პასუხისგებლობა ამ ცვლილებების წარმართვის. პირველი გაფიქრება იმისა, თუ რა არის საჭირო, და მეორე რაც საჭიროა ყველაფრის გაკეთება. ის არ ამბობს, რომ ჩემი საქმე არ არის სიტყვა, ჩემი საქმე არის საქმე. იმას ესმის, რომ ჯერ უნდა გავიაზრო და მერე გავაკეთო. საქმე უსიტყვოდ აბსურდია საერთოდ, ქაოსია.
სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნიკო მელიქაძის შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც თბილისში ნინო როდონაია მოამზადა. მოაქცევთ გადაცემას. რატომ მორჩილებენ და მორჩილებდნენ ადამიანები ტოტალიტარულ რეჟიმებს, რატომ არიან ჩუმად, როცა სხვა ადამიანს დაუმსახურებლად უსწორდება სისტემა, რა არის საერთოდ კონფორმიზმი? ამ კითხვებზე პასუხისგაცემას სადეს დასავლეთის უნივერსიტეტებში 60-იან წლებში, მათ შორის დიდმა მეცნიერებმა ეშმა და მილგრამმა და შედეგები, რომლებიც მათ მაშინ მიიღეს, საფიქრალს ახლაც უტოვებს მეცნიერებს, არა მხოლოდ მეცნიერებს, არამედ საერთოდ ყველას. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
50-იან წლებში პროფესორმა სოლომონ აშმა სტუდენტები დასვა და მარტივი დავალება დაუდო წინ. წარმოიდგინეთ, ოთახში 4 ადამიანი დაფის წინ, აქედან 3 შეკრულია პროფესორთან. დავალება კი ასეთია: დაფაზე 4 ხაზია, აქედან 2 აშკარად ერთმანეთის ტოლი. სტუდენტებმა უნდა თქვან რომელი. ბოლო ადამიანმა არ იცის, რომ დანარჩენი 3 შეგნებულად არასწორ პასუხებს იძლევა.
3
მეოთხე ადამიანს სიჯი უტა დითხანს არ ყოფნის. ტესტის ბოლოს მიუხედავად იმისა, რომ ხედავს, რომ ჯგუფის წევრები აშკარად შეცდომით პასუხობენ, ამ შეცდომას იმეორებს.
3
ამ ექსპერიმენტს აშის კონფორმიზმის ექსპერიმენტი დაერქვა. ადამიანები საკუთარ აღქმას ეჭვის ქვეშ აყენებენ და ენდობიან სოციუმის მიერ შეთავაზებულ ახსნა განმარტებებს. მიზეზი სხვადასხვაა. ერთ-ერთი საკუთარ აღქმაში გულწრფელად ეჭვის შეტანაა. რადგან ყველა ამბობს, შესაძლოა მე ვწდები. ისინი ბევრნი არიან, ხო და მათი აზრი შესაძლოა სწორია. რომ არ იყოს მარტო, მე არ ვიქნები, ვინც შეცდომას უშვებს. ამას მეცნიერებმა ინფორმაციული კონფორმიზმი დაარქვეს. არის სხვა შემთხვევაც. ადამიანი დარწმუნებულია, რომ ჯგუფი ცდება, თუმცა კონფორმიზმი აქ უფრო ჯგუფისგან გარიყვის შიშია. ისევ ჯობია შეცდომა დაუშვა, ვიდრე მარტო დარჩე. მე რომ შემეშალოს, სხვა რეაქ ძნელი დასადგენია, თუმცა ამ მეორე შემთხვევა საკუთარი აკადემიური სახელი ნორმატიული კონფორმიზმი დაერქვა. ხოდ 13 შემთხვევაში ადამიანები ჯუტად უარს ამბობენ ჯგუფის გადაწყვეტილებას დამორჩილდნენ, თუ კი მათი საკუთარი აზრი განსხვავებულია. ეს ექსპერიმენტი ბეორი დასკვნის საფუძველი გახდა მას შემდეგ. უმთავრესად ამით იხსნებოდა ტოტალიტარულ რეჟიმებში ადამიანთა სიჩუმე, მორჩილება ზოგადად დადგენილი თამაშის წესებისა. ადამიანთა ბუნებაში ეს კონფორმიზმისკენ მიდრეკილება თანამედროვე სამყაროში მეცნიერება მასმედიასთან კავშირშიც განიხილეს. მასმედია, როგორც მასების მედიუმი, ზოგადად მიჩნეულია, როგორც უმრავლესობის დისკურსი, გადაწყვეტილება, შეთანხმება იდეოლოგიურ თუ სხვა ფაქტორებზე. ამის გამო მეცნიერები საფრთხეს ხედავდნენ განსაკუთრებით მეოცე საუკუნეში მასობრივი მედიის ძალაუფლებაში. მედიისა, რომელსაც შეეძლო ეთქვა მარტივად 2, და ადამიანი მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდა, რომ მისი საკუთარი პასუხი იყო 3, საკუთარ პირად აღქმასა და დაკვირვებას ეჭვის ქვეშ აყენებდა და მორჩილდებოდა აზრს, რომელსაც მასმედია ანვითარებდა. ფრაგმენტი BBC-ს მიერ მომზადებული ფილმიდან. ფილმის გასაგებად, თუ როგორ მოხდა ადამიანების დარწმუნება, რომ დამორჩილებოდნენ უსამართლო რეჟიმებს და მონაწილეობა მიიღოთ სისასტიკეში, როგორიც ჰოლოკოსტი იყო, ჩატარდა ექსპერიმენტი. ეს ექსპერიმენტი 1961 წელს იელის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის პროფესორმა სტენლი მილგრამმა ჩაატარა. ექსპერიმენტი მარტივად ასე გამოიყურება: მოდის ორი ადამიანი თითქოს და შემთხვევით შერჩევით ერთ-ერთი მასწავლებლის, მეორე კი მოსწავლის როლს ირგებს. მასწავლებელს ეუბნებიან, რომ ხდება სამეცნიერო დონეზე მეხსიერების გაუმჯობესების მეთოდების კვლევა. მონაწილეებს საცალკე ოთახებში ათავსებენ. მასწავლებელი ჯდება მაგიდასთან, რომელზეც ღილაკებია განთავსებული მინაწერით 30-დან 450 ვოლტამდე. მოსწავლეს კი მეორე ოთახში სკამზე სვავენ. ხელებს უბავენ, სკამს კი დენის წყაროს უერთებენ. მასწავლებლის როლში მყოფ მონაწილეს ღილაკზეთითის დაჭერით მოსწავლისათვის ელექტრული შოკის მიყენება შეუძლია. მასწავლებელს გადაეცემა კითხვარი და ინსტრუქცია, რომ ყოველი არასწორი პასუხის შემთხვევაში მომდევნო ღილაკს დააჭიროს თითი, რაც ძაბვის ზრდას იწვევს. შემდეგი შეკითხვა, შემდეგი არასწორი პასუხი და შემდეგი გაზრდილი დენის ულოფა.
სწორი პასუხია ცხენი.
მორჩა, გამომიშვით აქედან.
რა გავაკეთო, გონი ტკივა.
ექსპერიმენტი მოითხოვს, რომ თქვენ განაგრძოთ.
ვეღარ უძლებ ტკივილს, გამომიშვით, გთხოვთ.
დაიცა,
უბრალოდ განაგრძეთ.
2:13 ამ ექსპერიმენტში მონაწილე მასწავლებელთა მილგრამის დასკვნით 450 ვოლტამდე უპრობლემოდ ადიან. ერთი რამ რაც მათ არ იციან, არის ის, რომ ყვირილი, რომელიც მათ ესმით, უბრალოდ აუდიო ჩანაწერია და მოსწავლე რეალურად დენის კამზე არზის. ამის მიუხედავად მასწავლებლები უპრობლემოდ აჭერენ მომაკვდინებელ ღილაკს 450 ვოლტს, მაშინ როცა მათ უკან ავტორიტეტული თეთრხალათიანი ადამიანი ზიდა ეუბნება.
ექსპერიმენტი ჭირდება, რომ თქვენ განაგრძოთ.
ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ მასწავლებლებს ექსპერიმენტის რეალურ მიზეზებს უხსნიან. ეუბნებიან, რომ დაკვირვება მორჩილებაზე ხდება. ექსპერიმენტს სწორედ ასე ქვია, მილგრამის მორჩილების ექსპერიმენტი. მისი მიზანი იმის დადგენაა, თუ როგორ ემორჩილება ადამიანი ავტორიტეტებს და რა მოსდის მის პასუხისმგებლობას ამ დროს. უმრავლესობა მონაწილეთა ამბობს, რომ ისინი უბრალოდ პროფესორის ბრძანებას ემორჩილებოდნენ და პასუხისმგებელი ამ ყველაფერზე არა ისინი, არამედ სწორედ პროფესორია. კიდევ უფრო წინ წავიდა 1971 წელი. სტენფორდის უნივერსიტეტი. ფსიქოლოგიის დოქტორი ფილიპ ზიმბარდო ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის შენობის სარდაფში ნამდვილ ციხეს ქმნის. რეალური ფორმებით, კამერებით, ხელკეტებით, ბორკილებით, რკინის საწოლებით, პატიმართა უფლებებითა და მოვალეობებით.
მე მაინტერესებდა რა მოხდება თუ ჩვენ კარგ ადამიანებს ცუდ გარემოში განვათავსებთ. აკონტროლებთ თუ არა სიტუაციას ჩვენს გარეთ, ინსტიტუციაში, ამ შემთხვევაში ციხეში, ჩვენს ინდივიდუალურ ქმედებას.
სიმბარდო 24 სტენფორდის უნივერსიტეტის სტუდენტი შეარჩია, ისინი ორ ჯგუფად გაყო. ერთნი პატიმრები უნდა ყოფილიყვნენ, მეორენი კი ციხის მცველები. ციხის მცველებს სამხედრო ფორმები, ვერცხლისფერი გაუმჭვირვალე სათვალეები, ბორკილები და ხელკეტები დაურიგდათ. პატიმრებს პატიმრის დასასმელი ჩააცვეს, ნომრები დააწერეს და აუკრძალეს ერთმანეთისათვის სახელებით მიმართვა. ისინი ამიერიდან უბრალოდ მათ მკერდზე მიწებებული ნომრები გახდნენ.
ჩვენ გვინდოდა შეგვექმნა ძალაუფლების შეგრძნება, ანუ მცველები როგორც კატეგორია, რომელთაც აქვთ ძალაუფლება სხვებზე, ამ შემთხვევაში პატიმრებზე.
ყველაფერი ჩაოლებრივ დაიწყო, როგორც ექსპერიმენტი, სადაც ყველა მონაწილე ბუნებრივია იცოდა, რომ ისინი იყვნენ სტუდენტები, რომლებიც ფსიქოლოგიურ ექსპერიმენტში მონაწილეობდნენ. მათ პროფესორი დღეში $15 უხდიდა. თუმცა უკვე მეორე დღე სიტუაცია ორ ჯგუფს შორის სერიოზულად დაიძაბა. ციხის მცველების როლში მყოფმა სტუდენტებმა დაუმორჩილებლობის მიმართ სისასტიკის გამომჟღავნება დაიწყეს. პატიმრებს ატიტულებდნენ, დაცინოდნენ, კეტავდნენ შავ მცირე ზომის ბნელოთახში. თავზე ყუთებს ადგავდნენ და სიარულს თხოვდნენ. ექვს დღეში ორმა პატიმარმა ვერ გაუძლო და მათი გამოთიშვა მოხდა. მათ ვინც გაუძლეს, დაკარგეს წინააღმდეგობის გაწევის უნარი. როგორც New York Times მიცემულ ინტერვიუში დოქტორი ზიმბარდო ეხლახანს ამბობს, ისინი ზომბირებულნი გახდნენ. ერთმანეთს არ ეხმარებოდნენ საკუთარი დასჯის შიშით. მოკლედ საკითხი ასეა. ან 416 კარცერში კიდევ ერთ ღამეს გაატარებს, ან თქვენ ყველას ჩამოგართმევთ სამნებს და მოგიწევთ ისე წოლა და 416-ს გამოუშვით.
მე საბანს დავიტოვებ, ბატონო ოფიცერო.
მეც დავიტოვებ. ზოგიერთი მცველი სულ უფრო მკაცრ და სადისტურ მეთოდებს ცდიდა პატიმრებზე, რათა მათი მორჩილება მაქსიმუმამდე მიეყვანა. სხვანი უბრალოდ ან ჩუმად იყვნენ, ან ბრძანებებს ასრულებდნენ. როგორც კი შენ უნიფორმას გაცმევენ და სამსახურს გაძლევენ, შენ უბრალოდ როლში შედიხარ. შენ ხდები ის ადამიანი, რაც შენი სამსახურია. ზიმბარდოს მეექვსე დღე სიტუაციის უკონტროლობის გამო ექსპერიმენტის შეწყვეტა მოუხდა. სტუდენტებს ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგაც გაუჭირდათ რეალურ მდგომარეობასთან დაბრუნება.
ეს ჩემთვის ციხე იყო. ეს ჩემთვის ეხა ციხეა. მე არ ხედავ ამას როგორც ექსპერიმენტს ან რამეს. ეს იყო ციხე, რომელიც ფსიქოლოგების მიერ იყო მართული.
არავის გაუჩერებიო. არავის დაუსვა შეკითხვები ჩემი ძალაუფლებისთვის. როცა მე ადამიანების დამცირება დათრკუნვა დავიწყე, არავინ არაფერს ამბობდა. საბოლოოდ კვლევა მაჩვენა, რომ ჩვეულებრივი მოქალაქე, მით უმეტეს სტენფორდის პრესტიჟული უნივერსიტეტის სტუდენტი, მაღალი განათლების ხარისხით სიტუაციის გავლენას თავს ვერ აღწევს და როლში შედის. როლი, რომელმაც ის შესაძლოა სასტიკ ტირანად აქციოს, ან თავის გადარჩენის მიზნით სხვათა დახმარებაზე უარი ათქმევინოს. რამდენად ეს უბრალოდ როლია და რა მოსდის ამ დროს პირად პასუხისმგებლობას? დოქტორ ზიმბარდოს, რომელმაც ამ თემაზე ეხლახანს წიგნიც გამოსცა, მიაჩნია, რომ ადამიანი გავლენის ქვეშაა და ნებისმიერი, თუნდაც საუკეთესო საზოგადოების თითით საჩვენებელი წევრი შესაძლოა გარემოს გავლენით საზოგადოების წინაშე სულ სხვა სახით წარდგეს. პროფესორი ზიმბარდო მოგვიანებით BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს:
ჩვენ მოგწონს, ვიფიქროთ, რომ ადამიანის ფუნდამენტური ბუნებით კარგ ადამიანს არ შეუძლია ცუდი რამეების კეთება და რომ კარგი ადამიანები ცუდ სიტუაციებზე დომინირებენ. თუმცა ამას სხვაგვარად რომ შევხედოთ, ცუდ ჩავაყენეთ კარგი ადამიანები ცუდ გარემოში და ჩვენ ვნახეთ, ვინ მოიგო. სამწუხარო არის ის, რომ ბოროტმა გარემომ კარგი ადამიანები დაამარცხა.
თუმცა იმეც ყველა ამ ექსპერიმენტის ავტორი ინდივიდებში ხედავს, მათში ვინც გავლენებისაგან თავის დაღწევას ცდილობს. ამისათვის კი ოფიციალურ რიტორიკას, იდეოლოგიას, ავტორიტეტებს კითხვებს უსვავს, ეჭვის ქვეშ აყენებს და საკუთარი დაკვირვების, გამოცდილების, გრძნობის შენარჩუნებასა და განვითარებას ახერხებს. ასეთნი სამივე ექსპერიმენტში იყვნენ: ის, ვინც გარიყვის შიშის მიუხედავად საკუთარ აზრს აფიქსირებდა; ის, ვინც გავლენის და სოციალური ზეწოლის მიუხედავად საკუთარი პოზიციის გააზრებას ახერხებდა; ის, ვინც უბრალოდ სხვისთვის ტკივილის მიყენებაზე უარს ამბობდა. არა უმრავლესობა. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას უსმენთ. 26 აგვისტოს 100 წელი გავიდა ნობელის პრემიის ლაურეატის კათოლიკე მისიონერის აგნეს გონჯა ბოიაჯიოს, იგივე დედა ტერეზას დაბადებიდან. იგი კათოლიკურმა ეკლესიამ წმინდანად შერაცხა. თუმცა დედა ტერეზას მისიონერული მოღვაწეობის მიმართ ქეციხრიან არამარტო კათოლიკეები. მის მიერ დაარსებული კათოლიკე მონაზვნების კონგრეგაცია მისიონერული სიყვარულის დები მთელს მსოფლიოშია ცნობილი. 90-იან წლების დასაწყისში დედა ტერეზას ორდენის მონაზვნები საქართველოშიც მოღვაწეობდნენ. ახლა გიორგი გვახარიას მოუსმინეთ.
Tu t'es penché sur la misère du monde, vers les plus pauvres, des pauvres d'entre tous.
Ziyah dede Terezas Xsovnas araerti filmi miuzunes. Simgherebi daceres da musiklits ki dadges. Amavin tsarmoidgenda 1910 cels Makedoniis khalak Skopieshi rom akaur albanelta ojakhshi dabadebuli Agnes Boyagio me 20 saukunis ert-erti qvelaze populyaruli da gavleniani khali gaxteboda. Gavleniani ამ სიტყვას განსაკუთრებით გამოვყოფთი. დედა ტერეზას ცხოვრებაში არაერთი ისეთი განცხადება გაუკეთებია, რაც წესით მკრეხელობად უნდა მონათლულიყო გარკვეულ წრეებში. მაგალითად, ერთხელ თქვა, რა უფრო მნიშვნელოვანია, გიყვარდეს ის, ვისაც ვერ ხედავ, თუ გიყვარდეს ის, ვინც შენს გვერდითაა და იტანჯებაო. რა უფრო მნიშვნელოვანია, ქრისტეს სიყვარული თუ მოყვასი სიყვარულიო. და თვითონ მე უპასუხა ამ კითხვას, რა თქმა უნდა მოყვასი ცოცხალი და ტანჯული ადამიანების სიყვარულიო. ეს თქვა, მაგრამ მისი გავლენა იმდენად დიდი იყო, იმდენად უყვარდა იგი ყველას, ვისაც მასთან შეხება ჰქონია, რომ არათუ პროტესტი გამოთქვა ვინმე. პირიქით, კათოლიკური ეკლესია ყოველთვის ამაყობდა დედა ტერეზას მოღვაწეობით და ყოველმხრივ უწყობდა ხელს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ორდენი არამარტო კათოლიკეებს ეხმარებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დედა ტერეზას კონგრეგაცია სიყვარულის დები კალკუტაში გადავიდა ღარიბებისა და ავადმყოფებისთვის სკოლების საავადმყოფოების გასახსნელად.
St. John says,
წმინდა იოანე ამბობს, როგორ შეგიძლია თქვა, რომ გიყვარს ღმერთი, რომელსაც ვერ ხედავ, თუ არ გიყვარს მეზობელი, რომელსაც ხედავ.
1965 წელს დედა ტერეზას ორდენი გასცდა ინდოეთის საზღვრებს და 111 ქვეყანა მოიცვა. ყველგან სადაც უჭირდათ, სადაც სტიქიამ, ომებმა ადამიანები უსახკარო დატოვეს, ჩდებოდნენ დედა ტერეზას მონაზვნები და თავად დედა ტერეზაც, რომელიც ადამიანებს, როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე, სიყვარულით მკურნალობდა. სიტყვა გავლენიანი აქაც უნდა ვიხმაროთ. დედა ტერეზას ზემოქმედების ზალაზე, მისი სიტყვების ზემოქმედების ზალაზე მსოფლიოში ლეგენდები დადიოდა.
დღეს ამ ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს უფლებები. ვხედავთ ღარიბებს, დაავადებულ ახალგაზრდებს. ისინი არავის სჭირდება, არავის უყვარს საზოგადოებაში. ჩვენ მათ გვერდით ვართ, გულისხმიერებით და თანაგრძნობით და ვიზიარებთ მათ საზარელ ხვედრს, საზარელ მარტოობას.
1999 წელს დედა ტერეზა თბილისში ჩამოვიდა და თავისი ორდენი საქართველოშიც გახსნა. დედა ტერეზას თბილისში ჩამოყვანაში დიდი როლი მიუძღვის მოსკოვში მცხოვრებ ქართველ რეჟისორსა და კრიტიკოს თამარ დულარიძეს. ქალბატონი თამარი ასე იგონებს დედა ტერეზასთან შეხვედრას.
ძალიან პატარა იყო. ძალიან პატარა. ესე იგი, ძლის მწუდებოდა მე, მე არ ვარ ძალიან მაღალი. იქნებოდა ალბათ, არც კი ვიცი, მეტრო ნახევარი თუ იქნებოდა სიმაღლით. და ამ დროს აი ეს რა ჩვენ კავკასიაში ძალიან გავრცელებულია. ეგეც ხო მთიულია, ეგ ალბანელია, სკოპიედან არის. დიდი სახე ჰქონდა. მსხვილი თვალები, მსხვილი რაღაც ჩხვირი, ყურები. იყო ძალიან მხიარული. აი ნამდვილი რო ამბობენ, ბერმონოზნური მხიარულება სულისა. სულ. იყო ძალიან ეს საყვარელი. ძალიან შენი.
ასეთი მხიარული და სიცოცხლით სავსე იყო იგი გარდაცვალებამდეც, 1997 წლის 13 მარტამდე. სიცოცხლის სიყვარულით და სიხარულით მკურნალობდა. თუმცა თავისი წიგნი არ არსებობს იმაზე დიდი სიყვარული, დედა ტერეზამ საკმაოდ უცნაურად დაიწყო. დაიწყო ასეთი ფრაზით: მე ვფიქრობ, რომ არავის ისე არ ჭირდება ღმერთის დახმარება და წყალობა, როგორც მე. ხშირად თავს ისე უსუსურად და უძლურად ვგრძნობ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და გადაცემის ბოლოს, პაკისტანის ერთ-ერთმა ყველაზე წარმატებულმა მუსიკოსმა სალმან აჰმადმა როკენროლის ჯიჰადი გამოუცხადა პაკისტანში რელიგიურ ექსტრემისტებს. ექსტრემისტები ამტკიცებენ, რომ მუსიკა არაისლამურია. აჰმადის აზრით, ეს დისპუტი მის ქვეყანაში საერთოდ კულტურის ბედის განსაზღვრელია. ამავე დროს, როგორც სუფი მუსულმანი, საკუთარი პიროვნული იდენტობის დასაცავადაც იბრძვის. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
1992 წელს სალმან აჰმადი 19 წლის სტუდენტი იყო, როცა პირველად შეასრულა სცენაზე მუსიკა თავის მშობლიურ პაკისტანში. მანამდე ის 6 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა შეერთებულ შტატებში, სადაც დამლაგებლად და გაზეთების დამტარებლად მუშაობით იმისთვის საკმარისი ფული მოაგროვა, რომ ელექტრო გიტარა ეყიდა. და აი ლაჰორში მან ჯგუფ ვან ჰალენის სიმღერით დაიწყო კონცერტი. უცებ აჰმადმა ყური მოკრა განრისხებულ ხმებს. ხმები ეკუთვნოდა წვეროსან ახალგაზრდებს, რომლებიც სცენისკენ მოიჩქაროდნენ. ეს ახალგაზრდები ადრეული თალიბები იყვნენ, მუსულმანი ექსტრემისტი სტუდენტები, რომლებიც ადგილობრივ პოლიტიკურ პარტიასთან იყვნენ დაახლოებული და ერთგვარი მუსიკალური პოლიციის როლს ასრულებდნენ. ზოგმა ექსტრემისტმა დამსწრე ქალებს ბურკები და ჩადრები ჩამოაცვა. ერთი მათგანი კი სცენაზე ავარდა და აჰმადის გიტარას წვდა. როგორც აჰმადი იხსენებს, ახალგაზრდის თვალებიდან ისეთი სიგიჟე გამოსჭიოდა, რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო ღმერთთან. ექსტრემისტმა ძვირფასი ინსტრუმენტი ნამსხვრევებად აქცია. როგორც ჩვენს რადიოს უთხრა აჰმადმა, ეს გარდაქმნის მომენტი იყო მის ცხოვრებაში. მომენტი, როცა მან როკენროლის ჯიჰადი, როკენროლის წმინდა ომი გამოუცხადა სიძულვილის იდეოლოგიას.
Taliban და მათი მიმართულება ისლამის საერთოდ არ არის ისლამი. ისლამი არ ქადაგებს უდანაშაულო ქალების, ბავშვების და კაცების მოკვლას. ისლამი არ ქადაგებს თვითმკვლელობას. ეს აკრძალულია. სიძულვილის ტერორიზმის იდეოლოგიის ადგილი არ არის ისლამში, ან სადმე სხვაგან დედამიწის ზურგზე. და მე არ შევწყვეტ ამის მტკიცებას.
Talibanის წინამორბედების მიერ მისი ძვირფასი გიტარის დამსხროვის მომდევნო წლებში აჰმადმა პაკისტანში ჩამოაყალიბა რამდენიმე როკ ჯგუფი, რომელთა შემოქმედებაში დასავლური როკი შერწყმული იყო სუფიების მისტიკურ პოეზიასთან. ეს გახლავთ სუფიური როკი. ჯერ ჯგუფ Vital Sciences-ის გიტარისტი იყო, მოგვიანებით საკუთარი ჯგუფი ჯანუნი შექმნა და მილიონობით კომპაქტ დისკი გამოდა. Salman Ahmadi მსოფლიოს უდიდეს არენებზე გამოდიოდა. 2007 წელს, როცა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ელ გორმა ნობელის პრემია მოიპოვა, აჰმადი პირველი პაკისტანელი ხელოვანი იყო, ვინც ოსლოში ნობელის პრემიის გადაცემის ცერემონიაზე დაუკრა.
The message in my music is of unity, peace.
ჩემი მუსიკის უწყება არის ერთობა, მშვიდობა. ასევე სიტყვა ჯანუნი, ჩემი ჯგუფის სახელი ჯანუნი ვნებას ნიშნავს. მიყვევ ვნებას შენს გულში. ჩემი ვნება იყო მივყოლოდი მუსიკას. მართალია სამედიცინოზე ვსწავლობდი, ყურს უგდებდი ჩემი გულის ჩურჩულს და გულმა მიჩურჩულა, მუსიკის გზას გაღწევიო. ამიტომ ასეთია ჩემი უწყება ახალგაზრდებისთვის, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ აღმაფრენა, გახდნენ მწერლები, მხატვრები, მასწავლებლები ან მეცნიერები. მისდიეთ თქვენი გულის ვნებას.
აჰმადის თქმით, მასში მუსიკის სიყვარული ადრეული ბავშვობის მოგონებებთანაა დაკავშირებული, როცა სუფი მომღერლების სიმღერებს უსმენდა მშობლიურ ლაჰორში. თავის ავტობიოგრაფიაში როკენროლის ჯიჰადი, რომელიც წელს გამოვიდა შეერთებულ შტატებში, წერს, რომ მასზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა სუფიურმა ისლამმა და ლაჰორის 4000 წლიანმა კულტურულმა ისტორიამ.
როგორც ამას წიგნშიც ვამბობ, წამს, რომ ხელოვნება და კულტურა ხელოვანის პასუხისგებლობა მხოლოდ ის კი არ არის, რომ ადამიანებს ბედნიერება მოუტანოს ან გაართოს ისინი, არამედ ის, რომ ამაღლოს მათი შეგნება. ჯონ ლენონი, ბობ დილანი, ბობ მარლი, ბობ გელდოფი, ან და მუსულმანურ სამყაროში ისეთი ხალხი, როგორებიც არიან ბაბა ბულჰაი შაჰი, მე-17 საუკუნის სუფი პოეტი, მოულანა რუმი, დიდი სპარსელი პოეტი რუმი, ან და ამირ ხოსრო. ისინი უბრალოდ პოეტები ან სულიერი ადამიანები არ ყოფილან. ისინი საზოგადოების შეგნებასაც ამაღლებდნენ. ისინი ხელს უწყობდნენ პლურალიზმს და თანაარსებობას და ისინი ყოველთვის ექსტრემიზმის წინააღმდეგი იყვნენ. ამით იმის თქმა მინდა, რომ ხელოვანთა ამოცანა საზოგადოების გარდაქმნა.
1975-დან 1981 წლამდე მამამისი შეერთებულ შტატებში მუშაობდა და მთელი ოჯახი ნიუ-იორკში გადავიდა საცხოვრებლად. აჰმადი გადაცებული იყო ისეთი როკ ჯგუფებით, როგორებიცაა Led Zeppelin, AC/DC და Van Halen. Salman Ahmadis თქმით, როცა პაკისტანში დაბრუნდა, სურდა ამ მუსიკით თავისი გადაცება და ვნება სხვებისთვისაც გაეზიარებინა. მაგრამ მის არ ყოფნაში ქვეყანა სიბნელეში და რელიგიურ ექსტრემიზმში ჩავარდნილიყო. აჰმადი ამაში ბრალს დებს გენერალ მუჰამად ზიაულ ჰაკის რეჟიმს, რომელიც ქვეყანას მართავდა 1977-88 წლებში და რომელმაც ხელი შეუწყო თალიბების გაძლიერებას და შემდეგ მეზობელ ავღანეთში ხელისუფლებაში მათ მოსვლას. აჰმადის მიერ სუფიზმისა და დასავლური როკის შერწყმა არ ახარებთ პაკისტანის რელიგიურ კონსერვატორებს. არ მოსწონთ არც მისი გულახდილი და მოურიდებელი ინტერვიუები. უკანასკნელ ხანებში პაკისტანელი მოლები სულ უფრო მეტად გამოდიან საერთოდ მუსიკის წინააღმდეგ და აცხადებენ, რომ ის არა ისლამურია. ამიტომაცაა, რომ სალმან აჰმადის ბევრი მოწინააღმდეგე ხავს.
რამდენჯერ დამუკრებიან სიკვდილით. ორი წლის წინათ ჯანუნმა პირველი როკ კონცერტი გამართა სრინაგარში, ქაშმირში. ექსტრემისტებმა მითხეს, თუ სრინაგარში ჩახვალ, ადგილზევე მოკლავთო. მაგრამ გავაცნობიერე, რომ თუ კი დაუყვებოდი მათ მუხარას და მათ შიშს, ისინი გაიმარჯვებდნენ. ამიტომ არასოდეს დამეთმია მათთვის. ცხადია, სადაც კი მივდივარ, უსაფრთხოების ზომებს ვიცავ, მაგრამ საბოლოოდ ყველაზე დიდი უსაფრთხოება უფალია.
ამბობს სალმან აჰმადი, რომელმაც როკენროლის ჯიჰადი გამოუცხადა პაკისტანში რელიგიურ ექსტრემისტებს. სიუჟეტი ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და სწორედ ბიძინა სიუჟეტი დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის 857 გამოშვება და შესაბამისად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. საღამოს თავისუფლებაც გადაცემას დღეს უძღვებოდი ნიკო ნერგაძე. ჩვენ ისევ ერთმანეთ შევხვდებით 12 საათზე, 17:00 და 4:00 თბილისში, რეგიონებში ჩვენს პარტნიორ დაალღებზე. მადლობა, რომ გვისმენთ.